Gurekin da Josune Gorospe, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea. Josune Gorospe, egunon.
Egunon.
Pedro Azpiazu, Ogasun Sailburuak esan du denekin negoziatzen aleginduko dela, baina argi eta garbi babesa eskaini duen bakarra orain arte Alderdi Popularra izan da. Eusko Alderdi Jeltzaleak horretara bideratuko du bere alegina,
bai.
Alderdi Popularraren babesa lortzera?
Ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere alegin guztia egingo da, Azpiazu sailburuak esan dauan moduan, bai, Alderdi Popularrak eskainitako laguntza aurrekontok aurrera aterateko aprobetxatzeko, baina bai beste legebiltzar talde guztiekaz eukiko dugu harremana. Guk horretan argi esaten dugu, eskertzen dugu planteamentua, baina guretzat garrantzitsua izango litzateke aurrekontuak alik eta babes handienagaz ataratea. Guk ez dugu planteatzen aurrekontu proiektuen negoziazio prozesua batzukaz edo beste batzukaz, batzuk beste batzun kontra dinamika horretan. Hori baliteke oposizioko talde batzuk horretan sartzea, baina guk Jaurlaritza babesten dugun legebiltzar talde moduan gura duguna da alik eta gehien egon daitezan horretan. Are gehiago, esango neuzkizu sailburuak berak legebiltzarrean izan genduen lehenengo osoko bilkura mertan ja aprobetxatu ebala talde guztiei esateko gure borondatea zein dan eta dela guztiek azberba egiteko eurei azaldu aurrekontu horren zehaztasunak zeintzuk diren eta zergaitik hartu diren erabaki batzuk eta non jarri diren lehentasunak entzun eraberean eurek esaten deusku esanak eta egiten da desan proposamenak eta guzti horregaz gura geunke dana ezinezkoa izango da, baina babes zabala lortzea.
Alfonso Alonso, bozeramale popularrak esan zuen legebiltzarrean, Urkullu ez dela bakarrik egongo baldin eta ekonomia sustatzea lehentasun hartzen badu, eta batez ere populismoa ez badu euskarri gisa hartzen. Hortik ulertu duzue Alderdi Populararen babesak baztertu egiten duela EH Bildurena edo Elkarrekin Podemosen balizko babesa?
Bueno, ez dakite baztertzen dituen. Guk ez dugu planteatuko hasieran esan dautzut, guz gara dinamika horretan hasiko, hori oposizioak jarri dauen dinamika bat da, batzuk beste batzun kontra, baina gu gura duguna da uste dugu Jaurlaritzak egindako aurrekontua aurrekontu sendo bat dela, pertsonen oinarrizko beharrak beteko direla bermatzen dauana, eta bestalde batetik Jaurlaritzaren legealdi honetarako lehentasuna dan enplegu lortzeko, aukerak sortzeko, askunde iraunkorra bultzatzeko balio dauen aurrekontu bat dela. Eta guk hori da defendatuko duguna. Gero eurek oposiziotik dinamika horretan sartzen badire deskalifikazioetan, batzu beste batzun proposamenetan, uste dugu ez dela modurik onena adostasuna lortzeko. Eta gure momentu honetan, gure helburua behin aurrekontuaren proiektua legebiltzarrera heltzen denean, gure helburua burua da guztiekaz adostasun esparru hori lantzea eta lortzea alik eta babes haundiena.
Eta EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin esate baterako nolako negoziazio aurre ikusten duzue, ze EH Bilduk fiskalidadari buruzko akordio bati lotu dio aurrekontuen negoziazioa?
Guk egingo dugu berba, pasaden astean izan gendun hemen eztabaida bat, zerga sistemaren inguruan, eta hainbat puntutan, gauza batzutan adostu gendun zelan joan behar zan bide hori, baina beti ere guk planteatzen genduan azan eskumenen esparruan jorratu behar zala bide hori, hau da lurralde historikoetako batzar nagusietan, eta gogoan izan behar dugu Arabako batzar nagusietan esate baterako izan dugula beste akordio bat. Beraz, borondate politikoa dagoanean eta guk ulertzen dugunean alderdi politikoen adostasunak ez dagoela esan gure eta ezinezkoa dela guztiok alderdi politiko bakar batek lortzea bera gura dauen dana eta adostasun puntu konkretu batzuk lortu behar dugu zala bidea zabalik dago guzti horretarako.
Eta non egon liteke adostasun puntua?
Orokorra dino zu
aurrekontu EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin esate baterako.
Nik esango nauke arlo sozialean eta pertsona oinarrizko beharrak beteko dabezan esparruan asko daukagula esateko. Nik datu batzuk emon alde utzu edaz. gizarte babeserako, osasunerako eta hezkuntzarako 2012an 6.384 milioi zuzendu genduzan, eta aurrekontu honetan 2017an 7.200 milioi euro zuzenduko dugu, 800 milioi euro gehiago izango dira. Diru sarrerak bermatzeko errentan 2013an 425 milioi zuzendu genduzan, 2017an 411 milioi gehiago zuzenduko dugu. Osasun sailean 2013an 3.263, orain 274 milioi gehiago zuzenduko dugu.
Esan nahi duzu gizarte politikei zuzendutako aurrekonturako aurrikusi diren partideekin oposizioko taldeek ez luketela hitzekeri jarri beharko.
Niretzat benetan gatza izango litzateke zintzotasunez jorra ekiten badabe eta harreman esparru honetan hartu emon politikoen harreman esparru honetan guztiok zintzotasunagaz bagoaz, uste dut uka ezina dela bide horretatik egiten den alegina. Gizarteak, euskal gizarteak egiten dauen alegina, alegin kolektiboa honetara zuzentzeko ahalik eta diru gehien aurrekontu publikoetatik. Dan nik uste dut pentsatu behar dugula, aurkezten dugusan aurrekontuetan, atzean badagoela alegin hori guztiaren, aurrekontu guztiaren 166 honetara zuzentzen dugula. Horretaz aparte badagoz beste partida batzuk igoera izango dabenak, gure ustez garrantzitsuak direnak eta oposizioko alderdi guztiek babestu beharko leuki esana. Esate baterako gazteen esparruan enplegua suspertzeko eta aukera, lehenengo aukerak izan dagi esan, bat diru partida zehaz bat sartu da horretarako. Guk uste dugu gure lurraldeak aurrera egin behar dauela jarduera ekonomikoaren esparruan berrikuntzaren bideetik, eta horretarako be sartu dira partida bereziak, PCTI programaren barruan, teknologia eta berrikuntzaren esparruan, ba, igoera garrantzitsua egongo da. Alegina garrantzitsua da. Horrek esan gure dau oposizioko danak gauza bera egingo ebela, seguru ez, partida batzuetan beste planteamendu batzuk egingo ebezala, baina claro, daukagun aurrekontua eta horregaz bideratu behar da lehentasun batzuk argi pinita. Eta nik uste dut hor badaukagula guztiok zintzotasunez berba egingo bagendu, adostasun esparru bat benetan lortzeko, eta herritarrek ikusi dagiela, guztiok ikuspuntu politikotik eskertzen dugula, herri horrek zergak ordainduta, eta bere alegin kolektibo horregaz, lortzen dauala Euskadin daukagun eredu, gizarte eredu hau bultzatzea eta mantentzea.
Zein da talde jeltzalaren aurrekuspena, noiz egongo dira aurrekontuak onartuta?
Printzipioz, apirilaren 11 aste santu aurretik izango leiteke aurrekontuak onartzeko hemen daukagun egutegia aurreikusita, apirilean izango litzateke.
Konforme, Josune Gorospe legebiltzarkide jeltzale, eskerrik asko gaur goizean.
Zuhori.
Gure deiari erantzuteagatik.